până la 1 noiembrie va fi gândită și primită o decizie reală. În cazul când închiderea stațiilor va avea loc, consecințele sunt foarte grave. Ne amintim despre ce este legat cu autoturismele, asigurare medicală și poliția în același timp și multe alte probleme care se vor stopa.
A fost directorul executiv al Importcom Petrol, Victor Ghițu. Din Chișinău, Vitalie Conradski, Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Problemele scriitorilor de limbă rusă din Republica Moldova și un comentariu de Vitalie Ciobanu pe tema relației artistului cu puterea sunt două din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Un program de susținere a firmelor mici din municipiul Bălți a reușit să creeze până acum peste 100 de locuri de muncă. Este vorba de fapt de un așa numit incubator pentru businessul mic, o noțiune relativ nouă pe care ne explică în relatarea sa de la Bălți corespondentul nostru Eugen Urusciuc.
Cu toate că la Bălți există un program municipal de susținere a micului business până în anul 2005, în localitate funcționează un mecanism alternativ pentru susținerea micilor agenți economici. De mai bine de 2 ani, aici activează cu succes business incubatorul Impuls, care este un instrument eficient de stimulare și încurajare a micului business în localitate. Inaugurat în luna mai 2001, acest business incubator găzduiește la moment 17 rezidenți, în mare parte întreprinderi mici, dar și câteva organizații neguvernamentale. Această structură este administrată de Camera de Comerț și Industrie din Bălți. Președintele acesteia, Ion Banar, spune că Business Incubatorul a devenit în acest răstimp un adevărat centru de susținere a inițiativei private.
Acest Business Incubator acum activează de 2 ani și câteva luni. Parcursul acestor 2 ani a devenit un centru adevărat de susținere a businessului mic, unde atât cei care sunt amplasați, avem acum 17 unități, 17 agenți economici amplasați în business incubator, atât ei pot profita de facilități, de suport, de ajutor, cât și cei care se găsesc în afara lor.
Grație asistenței oferite de business incubatorul Impuls din Bălți, câteva întreprinderi mici au reușit să creeze circa 140 noi locuri de muncă. În plus, afirmă Ion Banar, incubatorul este și un bun plătitor de impozite.
În cadrul acestor 7 agenți economici avem deschis 136 noi locuri de muncă care au fost posibile numai datorită business incubatorului și pe parcursul anului 2002 și 6 luni anului 2003, deci în bugetul local și cel centralizat, au fost vărsate 360 sau 380 de mii de ghilei ca impozite.
Președintele Camerei de Comerț și Industrie spune că unii agenți economici, rezidenții ai business incubatorului bălțean, au atins succese evidente în activitate, aceste servind drept exemplu pentru alți cetățeni care doresc să inițieze o afacere.
Avem întreprinderi care au deja mai mult de 40 de lucrători și deja au trecut în altă categorie, însă deoarece încă sunt în perioada de incubare, se găsesc în business incubator. Avem o societate cu răspundere limitat termoermetic, care a început cu 2 persoane, acum are peste 30. Avem întreprinderi individuală Malimont, care a început de unul singur, o singură persoană, acum și a început cu comerțul, fiind distribuitor la o companie din Rusia. Acum a început și altă activitate de producere, deci se extinde activitatea. Aceste întreprinderi au devenit un exemplu pentru întreprinderile nou formate din teritoriu.
A fost Ion Banar, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Bălți. Business Incubatorul Impuls, fiind unica asemenea instituție din Republica Moldova, este membru al Asociației Internaționale a Business Incubatoarelor. Vom menționa că la crearea acestei structuri, după model german, au fost investiți circa 40.000 de dolari, acordați în mare parte de guvernul landului german Bavaria și de câteva companii locale. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă manifestările din cadrul zilelor literaturii și spiritualității ruse. Astăzi, în a doua zi, a fost lansat la Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului un dicționar al personalităților literare ruse din Moldova din secolele 19 și 20. A fost un prilej de rememorare a unei bogate tradiții culturale, dar și de remarci mai sumbre pe tema statutului actual al scriitorului în societatea moldoveană, indiferent de limba în care scrie. Detalii de la Dumitru Crudu.
Lansarea acestui dicționar a adunat majoritatea scriitorilor de limbă rusă din Chișinău. Treptat, prezentarea dicționarului s-a transformat într-o dispută aprinsă despre soarta literaturii ruse în Republica Moldova în perioada independenței. Părerile au fost împărțite. Valeriu Climencu, liderul Congresului Comunităților Ruse în Republica Moldova, unul dintre organizatorii acestor manifestări, a susținut că literatura rusă a fost marginalizată în perioada independenței, iar scriitorii ruși nu s-au bucurat de drepturile pe care ar fi trebuit să le aibă. Iată cine a mai spus în această privință, Valeriu Climencu.
Назову вам только одну цифру. За последние 12 лет правительство Молдовы не выделило ни одной копейки для издания.
Am să vă dau doar un singur exemplu. În ultimii 12 ani, Guvernul Republicii Moldova nu a alocat niciun ban pentru editarea cărților scriitorilor ruși. Spuneți ce cărți au fost publicate de editori pe banii Guvernului Republicii Moldova? Niciuna. Chiar și dacă sunt publicate, aceste cărți sunt tipărite pe spezele editurilor. Dar Guvernul Republicii Moldova pe scriitorii ruși nu-i ajută în niciun fel să-și publice operele lor. Acesta este un lucru evident, referitor la care nu mai poate avea loc niciun fel de discuție. A fost Valeriu Climencu. Majoritatea scriitorilor prezenți la lansarea acestui dicționar însă nu au fost de acord cu Valeriu Climencu. În opinia acestora, de bine nu sunt guvernanții din Chișinău sau societatea civilă, ci criza economică pe care a traversat-o Republica Moldova. De aceea, au susținut aceștia, nu se poate vorbi despre încălcarea drepturilor scriitorilor ruși în Republica Moldova, deoarece în aceeași situație au nimerit și scriitorii care scriu în limba română, scriitori care își publică cu mare greutate cărțile și nu primesc onorare pentru acestea. Coordonatorul dicționarului care a fost lansat astăzi este scriitorul rus Constantin Șișcan, care ne-a mărturisit că de bine nu sunt regimurile politice de la Chișinău din perioada independenței, ci faptul că foarte mulți condeieri, indiferent de naționalitate, nu s-au putut adapta unei noi realități, care nu este guvernată de ideologie, ci de legile economiei de piață. Iată ce ne-a mai spus Constantin Șișcan.
Тоже период ломки, перестройки, когда люди не знали, не должны были найти себя в этом деле, писали они.
Aceasta a fost o perioadă de schimbări majore, când oamenii trebuiau să se găsească pe sine. Indiferent că scriau în rusă sau în română, scriitorii nu și-au găsit de la bun început drumul spre cititori. La început, nici scriitorii români și nici cei ruși nu și-au găsit imediat editorul. Eu scriu și în limba rusă și în limba română și nu am simțit că ar exista vreo problemă în privința aceasta. Noi trebuia să ne schimbăm interior, să ne schimbăm sufletește și nu cred că este vorba despre asuprirea cuiva. A fost Constantin Șișcan. Unii dintre scriitorii de limbă rusă au declarat chiar că numai după ce Republica Moldova și-a proclamat independența, ei s-au putut afirma ca scriitori. Acest lucru ne l-a spus poetul Constantin Milach.
В этом году мне присвоили название мастер литературы Молдовы, что говорит о том, что это второе звание русскому поэту. Первое получила Алла Аркадьевна Коркина.
În acest an mi-a fost conferit titlul de maestru al literaturii din Republica Moldova, fiind al doilea scriitor rus din Republica Moldova alături de Alla Corkina, care a devenit maestru literaturii. Pentru o carte ieșită în Chișinău, am devenit laureatul premiului tradiției din Rusia. În perioada independenței Republicii Moldova mi-au fost publicate 3 cărți, iar pe vremea Uniunii Sovietice numai 2, deși scriam literatură de vreo 20 de ani. De ce spun lucrurile astea? Vreau să le atrag atenția celor care dau vina pe circumstanțele politice din Republica Moldova, că adevărul este altul. Nu este vorba despre încălcarea drepturilor scriitorilor ruși, ci despre faptul că în perioada independenței, în Republica Moldova au existat circumstanțe economice nefaste. Ba mai mult chiar, cauza neapariției unor opere literare ar trebui căutate în însăși aceste opere literare. Dacă un manuscris este valoros, el își va găsi oricum drum spre cititor, oriunde ar fi scris, în Republica Moldova, Rusia sau Statele Unite ale Americii. A fost Constantin Milach. Lansarea dicționarului de astăzi a explicat, într-un fel, și atitudinea pozitivă a scriitorilor ruși față de procesele pe care le traversează Republica Moldova. Mulți dintre ei au declarat chiar că pentru ei Republica Moldova este țara cea mai fertilă creație literare. Cea de-a doua zi din cadrul manifestării zilelor literaturii și spiritualității ruse în Republica Moldova s-a sfârșit astăzi cu un recital din poezia scriitorilor ruși din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Secvența următoare a emisiunii își are punctul de pornire departe de Republica Moldova, în însorita Californie, unde un actor de origine austriacă, Arnold Schwarzenegger, a reușit să ajungă guvernator. Ce învățăminte ar putea avea acest eveniment pentru artiștii moldoveni? Vom afla în minutele următoare, ascultându-l pe publicistul moldovean Vitalie Ciobanu. Nu înainte de a vă reaminti că opiniile exprimate la ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Recenta victorie în alegerile pentru postul de guvernator al Californiei a faimosului actor Arnold Schwarzenegger a fost pe larg mediatizată. Nu doar performanța în sine a starului hollywoodian a suscitat interesul comentatorilor. Noul succes al Terminatorului a sugerat modul în care popularitatea unei vedete reușește să surclaseze calitățile altor competitori electorali, deși această popularitate provine dintr-o zonă diferită de funcția pentru care se angajase să lupte artistul. Faptul vrea să spună că într-o democrație, politica este în bună măsură spectacol, mesaj, confruntare la scenă deschisă a unor caractere și, desigur, un turnir al tehnicilor de persoasiune, pe când administrația e treaba profesioniștilor sobri, fără de care proaspătul guvernator californian nu va izbuti să-și onoreze mandatul. Când nu devin ei înșiși nume înscrise în buletinele de vot, ca în exemplul american evocat mai sus, artiștii, oamenii de cultură, sunt chemați să-i legitimeze pe concurenții politici prin transferul de imagine pozitivă pe care îl realizează apărând în fața camerelor de luat vederi alături de politicienii propriu-ziși. Păstrând proporțiile, Republica Moldova ilustrează același gen de instrumentare politică a unor persoane care își extrag notorietatea din alte domenii. E drept că în ultimii ani, implicarea lor politică s-a rezumat la semnarea unor memorii și apeluri destul de discutabile către alegători. Ion Druță, Maria Bieșu, Mihai Volontir sau Grigore Vieru au garantat personal, în mai multe rânduri, pentru anumiți președinți sau prim-ministri din istoria post-sovietică a Basarabiei și de regulă au greșit. De ce? Pentru motivul că și-au întemeiat pledoaria pe relațiile lor personale cu un Sanghele, Snegur, Ieremii sau Lucinski, pe amintirea mărinimiei acestor foști ștabi de partid sovietici, care îi ajutaseră în epoca anterioară pe ei sau pe alți confrați să obțină premii de stat și apartamente, de parcă demnitarii respectivi ar fi împărțit din propriul buzunar aceste bunuri, nu din avutul public. Altfel spus, artiștilor angajați să susțină după 91 cauza unui asemenea personaj în ascensiune, le scăpa esența perversă a sistemului pe care acesta îl slujise în trecut, fapt ce i-a împiedicat să înțeleagă esența noii ordini democratice, bazate pe alte reguli și principii decât mila sau pedeapsa distribuite la fel de abuziv sub un regim politic totalitar. Dacă în Republica Moldova nu s-a realizat o adevărată schimbare în ultimul deceniu, aceasta se explică și prin întrebuințarea eronată a puterii simbolice a intelectualilor. După alegerile din 25 februarie 2001, raporturile de forțe între intelectuali și guvernanți s-au modificat în chip radical. Ideologia Partidului Comunist, fungearmente anti-intelectualistă, nu poate utiliza carisma oamenilor de cultură atașați în majoritatea lor valorilor naționale și idealului democratic. Dar întrucât electoratul rămâne sensibil la mesajele lansate de artiști, regimul încearcă să obțină adeziunea acestora prin fraudă și manipulare, atunci când nu izbutește să o corupă. Așa a pățit, între ghilimele, cunoscuta interpretă de muzică ușoară, Anastasia Lazariuc, stabilită de mai mulți ani în România. Apariția ei, întâiul campaniei electorale pentru alegerile locale din iunie curent, în cadrul unei emisiuni politice la televiziunea de stat de la Chișinău, în care se făcea propagandă Partidului Comunist și erau calomniați adversarii din opoziție, a dezamăgit opinia publică democrată din Basarabia, deși cântăreața nu intenționase să se producă în această ipostază dubioasă, pentru care a trebuit să se justifice în presă. Un alt exemplu ce sugerează dificila coexistența artiștilor cu puterea comunistă este cel al muzicianului Nicolae Bodgros. La concertul organizat la Palatul Național de aniversare a artistului, conducerea statului, în frunte cu președintele Voronin, a părăsit în mod demonstrativ sala pentru a-și marca dezacordul față de participarea la spectacol a unor interpreți de muzică populară din România. Să-l mai cităm în același context al colaborării eșuate cu actualul regim pe cineastul Sergiu Prodan, care și-a dat demisia din postul de director al televiziunii de stat după câteva săptămâni de la numirea în funcție. Aceste și alte exemple confirmă ideea că azi în Basarabia e greu să imaginezi un concubinaj între oamenii de cultură și puterea politică atunci când aceasta repudiază valorile fundamentale ale comunității, decât sub rezerva abjurării intelectualilor înșiși, așa cum au izbutit o seamă de ziariști din presa oficială. Apelurile din ultimul timp ale Uniunilor de Creație împotriva prezenței militare rusești în Republica Moldova și a proiectului de federalizare inspirat de Moscova denotă un început de maturizare civică a oamenilor de cultură basarabeni. Dacă ar fi admise la televiziunea de stat, impactul public al acestor gesturi de solidarizare ar fi mult mai mare. Într-un stat ca Republica Moldova, în care clasa politică se conduce în opțiunile sale în cel mai bun caz după principiul giruietei, unde diletantismul sufocă toate sferele de activitate, iar problemele identitare alcătuiesc miza ascunsă a mai tuturor dezbaterilor publice, artiștii, intelectualii creativi, reprezintă singurul capital ce nu s-a putut eroda, spre deosebire de industriile sovietice din care s-a ales praful. Până se va ajunge la o stare de normalitate și în Republica Moldova, acești oameni vor trebui să-și asume rolul de repere morale în societate, uneori împotriva a ceea ce prea omeneștile lor slăbiciuni i-ar îndemna să facă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Cât de mare este popularitatea partidului de guvernământ din Republica Moldova? Când vor scăpa moldovenii de teama că nu vor avea căldură în sezonul rece? Acestea sunt doar două din întrebările la care au căutat răspuns astăzi comentatorii presei de la Chișinău. Revista presei scrise este semnată și astăzi de Iulian Ciocan.
În Moldova crește zi de zi numărul celor nemulțumiți de politica partidului de guvernământ, scrie publicistul Dmitri Ciubașenco de la Moldavskii Vedomosti. Și este interesant că nu numai partidele de opoziție, ci și unii membri ai Partidului Comunist sunt decepționați de felul în care guvernează actuala putere. Nu întâmplător a apărut recent o nouă organizație comsomolistă care îl critică vehement pe Voronin. E adevărat că noi comsomoliștii simpatizează pe neobolșevicii extremiști. La Comrat, fostul membru al Comitetului Central al Partidului Comunist și ex-deputatul Vasilii Neicovcen creează un partid comunist găgăuzesc care se revendică de la Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Numărul simpatizanților în Găgăuzia Odinioară Roșie scade cu fiecare zi. În sfârșit, mai mulți veterani și tineri aderă la comitetul organizatoric pentru reanimarea Partidului Comunist de tip leninist. Câțiva comuniști au început să editeze ziarul Pravda, care critică conducerea PCRM. Dezamăgiți sunt și mulți rusofoni, pentru că Voronin n-a acordat limbii ruse statutul de limbă de stat, scrie Ciubașenco. Intelectualilor le repugnă românofobia de grotă a liderilor PCRM. Businessmenii s-au săturat de controle. Așadar, constată Ciubașenco, sunt mulți nemulțumiți în Moldova, ceea ce nu înseamnă însă că PCRM-ul va pierde alegerile din 2005. Atâta timp cât nu va apărea o forță politică serioasă, credibilă, oamenii vor vota din inerție pentru comuniști. Ziarul Capitala inserează un articol intitulat "Oamenii nu au bani să-i arunce pe vântul termocomului". Recent, directorul tehnic al Societății pe Acțiuni Termocu, Vladimir Babici, a spus că nu va da orașului căldură până când acesta nu va achita datoriile curente 100%, scrie Capitala. Babici nu ține cont însă de faptul că cu pensiile și salariile pe care le primesc, locuitorii Chișinăului nu vor reuși niciodată să achite 100% datoriile. Foarte mulți orășeni nu plătesc pentru că nu le convine calitatea serviciilor prestate de Termocom. Multor oameni citez nedreptatea pe care le-o face termocomul, irresponsabilitatea și trufie cu care tratează, penuria financiară și multe alte nevoi le-au completat carența de imunitate. Oamenii nu au bani să-i arunce pe vântul termocomului, de aceea au devenit foarte calculați. Plătesc numai pentru ceea ce li se dă, iar dacă nu li se dă, de ce să plătească? Și dacă este așa, scrie Capitala, să zică termocomul mulțumesc pentru 83% achitări. Dacă vrea mai mult, să încerce să dovedească locuitorilor acestui oraș că intenționează să le dea căldură, nu frig, că se îngrijește de confortul lor, nu de propriul buzunar. Ar fi bine, scrie Capitala, ca cei de la Termocom să le sugereze patronilor săi din guvern că n-ar fi rău să dubleze, chiar să trepleze salariile și pensiile. Poate că atunci ostilitatea pe care o manifestă oamenii față de Termocom ar ceda locul toleranței. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La București a fost anunțată astăzi înființarea unei comisii internaționale pentru studierea consecințelor Holocaustului în România, al cărei președinte va fi scriitorul american originar din Maramureș, Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Un comunicat al ambasadei Israelului la București, citat de agenția Mediafax, precizează că misiunea noii comisii va fi de stabilirea faptelor în ceea ce privește omorârea sistematică a evreilor din România în timpul Holocaustului și de a face cunoscute rezultatele cercetării atât în România cât și în străinătate. Un alt obiectiv al comisiei va fi acela de analizare a tendinței actuale de negare a Holocaustului în România și de recomandare a modalităților de combatere a acesteia, precizează ambasada Israelului la București. Reamintim că recent președintele Iliescu a provocat îngrijorarea guvernului israelian și a comunităților evreiești prin niște declarații de presă care au fost interpretate ca încercări de minimalizare a Holocaustului. Să mai spunem că noua comisie pentru studierea consecințelor Holocaustului în România include un grup de lucru format din istorici de prestigiu, cât și din personalități din România, Israel, Statele Unite, Germania și Franța. Mulți dintre aceștia au participat la București la un seminar despre care relatează corespondenta noastră Claudia Tița.
Cea de-a treia secțiune și ultima a seminarului organizat de Federația Comunităților Evreiești din România și Bnei Brit a reactualizat ceea ce organizatorii au numit lecții trăite și lecții învățate în istoria evreilor. Cercetători ca Harry Kuller și Lia Benjamin au supus atenției fondul și forma moștenirii culturale evreiești, în timp ce deputatul Dorel Dorian, în calitate de redactor șef al revistei Realitatea Evreiască, s-a întrebat retoric cine va căuta pe internet cele 25.000 de cărți scrise de cei 1.000 de scritori evrei de expresie română și în ce fel proiectul virtual interdisciplinar condus de Ștefan Maier și Alexandru Florian va folosi integrator valorile trecute. Între acestea, câteva fotografii inedite care se constituie mărturii ale anului 1942 din Soroca, Basarabia, au fost prezentate auditorului de istoricul și jurnalistul Victor Eskenazi. Gestiunea memoriei istorice pare de departe problema cea mai spinoasă a procesului de recompunere, fie și virtuală, a istoriei evreilor din România. Liviu Rotman, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare a Diasporei Goldstein-Goren, profesor la Universitatea din Tel Aviv, a făcut o clasificare a arhivelor comunitare existente în acest moment, vorbind despre arhive deja centralizate, arhive care au rămas la locul lor, arhive translate, între acestea multe pierdute, și arhive despre care nu se mai știe nimic. La întrebarea noastră cum ar putea fi studiată istoria evreilor ca parte a istoriei românești, domnia sa ne-a răspuns.
Disciplina academică de istoria evreilor face parte din două sfere. Pe de o parte, și în primul rând, din istoria generală a poporului evreu, istoria evreilor din România sau din altă parte sunt părți ale istoriei poporului evreu, iar pe de altă parte, datorită trăirii pe spațiu românesc și a legăturilor multiple care s-au stabilit cu societatea românească, cu voie sau fără voie, ea face parte din istoria României. Mai mult decât atât, cred în general că istoria minorităților și a evreilor printre ele aruncă întotdeauna o lumină mai bună asupra istoriei majoritarilor. Și se pot da o serie de exemple care luminează acest lucru. De exemplu, dacă vedem felul în care s-a acceptat sau nu s-a acceptat emanciparea evreilor, acceptarea lor în diverse organisme sociale, aruncă o lumină asupra modului de construcție a statului român, asupra societății românești, asupra mentalității politice și nu mai politice.
Lucrările Conferinței Internaționale Minorități, Moșteniri Culturale, Civilizației Românească Contemporană au fost dublate pe toată durata desfășurării lor de documente video, așa numitul tur ghidat al moștenirii culturale evreiești sau filmul La Olaltă, realizat de Muzeul Țăranului Român, documente care facilitează dialogul intercultural și pot detensiona uneori dinamica relațiilor minoritate-majoritate. De la București pentru Radio Europa Liberă a transmis Claudia Tița.
La scurt timp după ce au pășit împreună într-un nou spațiu economic unic, Rusia și Ucraina trec printr-o criză a relațiilor bilaterale. Tensiunile au fost provocate de proiectul unui dig rusesc în strâmtoarea Kerci și l-au făcut pe președintele Kuchma să-și întrerupă o vizită în America Latină, revenind astăzi în grabă la Kiev. O relatare pe tema disputei ruso-ucrainiene, semnată de corespondentul Europei Libere Ascold Krușelnitski, vă este prezentată de Sergiu Praporșic.
Rusia a continuat și astăzi construcția digului în strâmtoarea Kerci, care desparte Marea Neagră de Marea Azov. În ciuda cererilor repetate ale guvernului ucrainean de a înceta lucrările. Disputa privind controversata problemă a insulei Tuzla s-a transformat în una din cele mai serioase crize în relațiile dintre Rusia și Ucraina din 1991 încoace. Digul pe care îl construiesc rușii urmează să se extindă peste insula Tuzla, situată în apropierea țărmului ucrainean al peninsulei Crimeea. Potrivit rușilor, construcția digului este motivată de raționamente ecologice. Apa din Marea Azov este mai sărată decât cea din Marea Neagră, ceea ce duce la erodarea a sute de hectare de teren de pe țărmul rus. De asemenea, salinitatea ridicată a Mării Azov creează probleme unor crescătorii de pește rusești care se află în apropierea strâmtorii Kerci. Aceste probleme au apărut după anul 1925, când o furtună a distrus digul natural care despărțea cele două mări aflate în apropierea hotarului maritim dintre Rusia și Ucraina. Dar guvernul ucrainean este supărat pentru că această construcție a început fără acordul Kievului. Kuchma și guvernul ucrainean spun că Rusia se comportă neprietenește. Kievul vrea să instaleze trupe de grăniceri pe insula Tuzla și consideră că barajul pe care îl construiesc rușii nu trebuie să intersecteze frontiera maritimă dintre cele două țări. Ministerul rus de externe a provocat furia Ministerului ucrainean de externe pentru că a cerut dovezi că insula Tuzla ar aparține Ucrainei. Însă, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de externe, Marcian Lubkivski, spune că pentru Ucraina este inacceptabil să confirme un fapt indiscutabil, și anume că insula Tuzla este o parte inalienabilă a teritoriului Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de externe a spus că președintele Leonid Kuchma a decis să ceară ajutor comunității internaționale dacă va continua construcția digului dintre Marea Neagră și Azov. Ambasadorul Statelor Unite la Kiev, John Herbst, a făcut publică ieri pentru ziariști poziția Washingtonului în această chestiune, fără a ataca însă fondul problemei. Poziția noastră este clară. Noi suntem pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Noi vedem între Ucraina și Rusia o relație bună și sperăm că părțile vor depăși această problemă în cadrul negocierilor. Ucraina a apelat și la alte țări și organisme internaționale pentru sprijin în această chestiune, inclusiv Națiunile Unite, Uniunea Europeană și NATO. Kuchma i-a cerut să intervină secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, George Robertson, în timpul vizitei de luni a lui Robertson la Kiev. Organizațiile internaționale nu par dornice să se implice în dispută, dar Robertson a promis să abordeze această problemă în cadrul următoarei vizite pe care o va avea la Moscova. Aceasta este o chestiune care ține de relațiile bilaterale dintre Ucraina și Rusia. Aceasta nu este o chestiune ce ține de NATO și nici nu a fost abordată în discuțiile NATO-Uniunea Europeană. Și eu am spus ieri la Kiev că nu am niciun dubiu că Rusia și Ucraina vor găsi o cale pentru soluționarea acestei probleme speciale, în comun și în mod rapid, a mai spus secretarul general al NATO. Luni s-a întrunit și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care și-a exprimat speranța că poziția Ucrainei va găsi înțelegere la Moscova și această problemă va fi soluționată în spiritul de bună vecinătate și în corespundere cu normele dreptului internațional.
Mulțumesc, Sergiu Praporcic. Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. La Chișinău, guvernul TAR le va da asigurări că nu va exista o criză serioasă a grâului. Și tot la Chișinău, aflat într-o vizită oficială, președintele Poloniei Kwaśniewski a promis că Varșovia va sprijini Republica Moldova în integrarea ei europeană. Între timp, la Moscova, procuratura din Federația Rusă i-a pus sub acuzare pe separatiștii ceceni bănuiți de a fi organizat luarea de ostateci la un teatru moscovit, un eveniment petrecut în urmă cu un an și care s-a soldat cu aproape 130 de victime. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.